ايوه مشغله.
بسم الله الرحمن الرحيم يردن يطلمق فلان سلام ايتيار سوي ومشغلات لغيب لشغن ازيز دنلايجلارنا. Hormatly hemralar, arayalyň birek-biregiň garşysynda ýagşy gylyk häsiýetli bolmaklar diýen mazmun bizan gepleşigimiziň mazmunudyr. Hormatly hemralar, ýagşy gylyk häsiýetli bolmak her ýagdaýda gereklidir. Hä köpçülikde bolsun, hä maşgalada park etmeýär. Ýagşy gylykly adam beýgelýändir. Emma erwe häsiýetler adamyň şahsyýetini pesältýär. Bu meselelere hökmen dikkat duraýlyň. Alaýda äň aýal maşgalaň sütülleri hökmünde bu meseleni unutmaly däldirler. Hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşyň enim çykymlary köpdir. Gyz bilen oglan baş çatyşyp maşgala gurdylarmy? Bu gurlarda ägäliklere bolmaly. Her ýagdaýda hem bir-birlerine ýaran bolmaly we bir-birini ýeke goýmaly däl. We birek-biregiň garşysynda ýagşy gylyk häsiýetli boljak bolmaly. Kadirli hemralar, ər ayal her nəmə tutumsuzsalar, her işi bitirsələr, ikilləri üçün həm olmalı. Men nimeyi qıraqda qoymalı. Səbəbə olar, baş çatışıb bir öydə yaşamağa tutum tutyarlar və her yağdayda bir-birlərinə yaran olmalı. Hormatly hemralar, aýdyşmyz ýaly ýaşaýyşmyz, amma biziň islediğimiz çöňe gitmeýär. Käme hal kynçylyklar öňe gelýär. Mysaly, äri aýal arasynda käme hal dawa hem ýüze çykýar. Şonda geçirimli, sabrly bolmaly, dawany uzaklaşdyrmaly däl. Bu zatlar ruh tanjylarynyň tapşyrygylarynandyr. Hormatly hemralar, kazatlar, äpet yallar we ýaşaýyşyň dargamagyna sebäp bolýar. Allamak, birek-birekiň başyna minnet goýmak, gaharjanlyk we ýene şu ýyllyklyk häsiýetler. Dogrudan hem ara ýal birek-birekiň garşysynda mähir muhabbatly bolmaly we kine kuduretiň döremegine sebäp bolýan zatlardan daşlaşmaly. Qadirli hemralar, maşgalada ağzalar söhbet etmeklerine, amallarına esewan molmol ve dikkat durmalı. Hormat siylaqları ayağa şaqda qoymalı deyil. Laytada ər ayal bu nukotlara hökmən ünüs vermeli. Sebəbi ər ayalın bir-bir velen molan çıxışları, maşgalan, çağaların, paraxatçılığına, asudu ördü yaşamaqlarına köp təsirlər qaldıryandır. Hormatly dinleyijiler, arma wereng Allah Taala baryňyzda kuwat bersin gepleşigiň bu pursatyndan owany berýärs. Hormatly ruhany ýetnäjimiz Haji Abdulljabbar Ahun Mirabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh. Allah Tebaraka ve Teala hemme töwfik berip, ähli iman, ähli irfan edip, Hudaýa bende peýgambere ummat bolup ýaşamaklaryny Hudaý muýassar etsin. Hudaý Tebaraka ve Teala Kur'an-ı Mecid'de fermaýyş edýär: "Euzu billahi mineşşeytanirracim." وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا diye. İnsan oğullarına keramet verdik diye. Kerameti zinana da verdik, erkeğe de verdik diye. Şol kerameti her kim hepsetse insaniyeti hepsettiği. Her kim insaniyeti hepsetse Müslümançılığı yerine getirdiği. Her kim Müslümançılığı yerine getirse imanı bitim olup Hudaýyň söýen bendedi, peýgamberiň halan ummaty bolar diýe. Mahsusen erhele bir-birine ony hormat siýlag etse diýe. Kerameti näçe hepsetmeli ýa Resulallah? Erkek bolup zenanasyny kiçiltmese, zenany bolup adamsyny awryn dökmese, hormat siýlag etdigidir diýdi. Qynançda bolsa, bir näçe ýerlerde şuwat, bir näçe ýerlerde bir zenanyla adamsynyň awryn dökýär. Bir näçe ýerde bir erkekle zenanasyny kiçiltjek bolýar. Jemin arasynda, märekäň arasynda gyýykçylyk etmeklik bilen, bir zat etmeklik bilen. Şulary şeriatyň söýýän zatydy, ahlagyň da söýýän zatydy. Peýgamber salam diýipdir, adamlaryň aňyr baş iýmanly hilini biljek bolsaňyz, öz hanawadasyny, maksusyň zenany oglan şoklaryna hormat ýylagy diýen adam aňyr baş iýmanlydyr. Olary bir hormaty edýän adamyň iýmany zeifdir deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyli billere beşaret verip bazı yerlerde tehdit ediptir. Onun için biz şu peygamberin aydanına çek olaylayın peygamberin ki مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى Bir vat adam kaharın gelse cemin içine dat dimencek soru nesikat edamal. Ama kıyınç da olsa bir neşe erkekli ve başarmaya. Bir neşe zinanlı da ve adamlarını şeyle bir kaharın getirip için yakıp cemde öz avrenin dökülmekliğine sebep oluyor. Pes bir elin sesi çıkmaya, iki el bir yürüp yüz yuşu yanak, zinanı merdan ikisi birbirinin hormatını hep sesle hem camiada hem merkede hem adamın arasında hem öz aralarına avreleri mehfuz olacak olsa edevi, erkani, ahlaki rait edilin. Huday bize bende deyip de padaş berer yanak. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhaniy ishtonjimizda minnatdorlik bildirgan sog' bo'lsinlar. Qadirli hamrolar, bizning gaplashuvimizda berilgan vaqt ham qutardi. Siz azizlarga den hamroligingiz uchun minnatdorlik bildiryapsiz. Sosial o'rlarda nomrimiz 00989001. Adresimiz ham @turkmen_radio. Xo'sh, Alloh yaringiz sog'likda yashang.